yaxshilik qilsang, yaxshilik ko'rasan. Birinchi qism. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Serbiya tomonda bir badavlat oila yashagan ekan. Ularning yakka-yu yolg'iz o'g'li bo'lib, farzandlari voyaga yetgach, uni o'qishga berishibdi. Yigitcha juda rahimdil ekan. O'qishni tugatgach, otasi tirikchilik o'tkazishga, mehnatga va qari ota-onasiga yordamlashishga o'rgansin deb bir kemaga mol yuklab sayohatga chiqarib yuboribdi. Yigit ochiq dengizda bir necha kun suzgach, oldidan katta bir kema chiqibdi. Kemaning ichidan yig'i va ingragan ovozlar eshitilayotgan emish. Yigit buni eshitib, kemadagilardan so'rabdi.
Hoy, kemadagilar! Nega kemangizdan yig'isig'i ovoz kelyapti? Nima bo'ldi? Yig'layotganlar kimlar?
Qul olib ketyapmiz. Ularni turli davlatlardan asir qilib olganmiz. Oyoq qo'llari bog'langani uchun yig'lashyapti.
Shunaqa deng. Birodarlar, sizlardan bir o'tinchim bor. Kema boshlig'idan so'rangchi, shu qullarni menga sotmasmikan? Ko'nsa, men bu bechoralarni sotib olar edim.
Yigitning bu gapini eshitgan dengizchilar kapitanni chaqirishibdi. U yigitning taklifini eshitib, qullarni sotishga rozi bo'libdi. Kelishuvga ko'ra yigit unga mol to'la kemasini beradigan, evaziga esa qullarni oladigan bo'libdi. Shunday bo'libdi ham. Yigit qullarni sotib olib, ularni kimligini, qayerdanligini so'rab surishtirib, ularni uy-uylariga jo'nata boshlabdi. Va nihoyat navbat bir kampirga yetibdi. Uning yonida go'zal qizi ham bor ekan.
Buvjon, kimsizlar? Asli qayerliksizlar?
Uzoqdanmiz, bolam. Men podshoh enagasi bo'laman. Mana bu qiz esa podshohning yolg'iz qizi. Men uni go'dakligidan katta qilganman. Baxtga qarshi boqqa sayr qilgani chiqib, saroydan uzoqlashib ketibdi va asirga tushibdi. Uning dodvoyini eshitib yugurib kelsam, meni ham asir olishdi. Shunday qilib kemaga tushib qoldik.
Endi ozodsizlar, buvijon. Yurtingizga ketishingiz mumkin.
Lekin biz uyga ketar yo'lni bilmaymiz-da, bola. Yana yo'qolib yoki biror xatarga yo'liqib yurmaydik. Iltimos, bizni o'zing bilan birga olib ket.
Yigit bu gapga rozi bo'lib, malikaga uylanibdi. So'ng hammalari birgalikda uyga qaytishibdi. Shunda ota o'g'ildan so'rabdi.
O'g'lim, kemang, mol-holing qayerda qoldi?
Otajon, men kema va mollarning evaziga bir kema qul sotib oldim. Keyin ularning barini ozod qildim.
Bu nima qilganing? Shuncha boylikni ko'kka sovurdingmi? Bunaqada ertaga och qolamiz-ku, o'g'lim.
Otaning har qancha jahli chiqmasin, o'g'lining qilmishini kechiribdi. Oradan vaqt o'tgach, o'g'liga avvalgidan ham kattaroq va chiroyliroq kema berib, molga to'ldiribdi.
O'g'lim, bu safar hushyor va pishiq bo'l. Kemani turli-tuman mollar bilan to'ldirdim. Uzoq yurtlarga borib, savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullan. Biring ikki bo'lsin. Foyda bilan qayt. Oilangdan xavotir olma. Ular biz bilan qolishadi.
Shunday qilib, o'g'il ochiq dengiz tomon yo'l olibdi. Bir shaharga yetib borsa, askarlar dehqonlarni tutib olib, zindonga tashlayotgan emish. Yigit bu holni ko'rib, ulardan so'rabdi.
Hoy, birodarlar, nima qilyapsiz? Nega bu bechoralarni qamayapsizlar?
Ular podshohga o'lpon to'lamagan. Shuning uchun ularni zindonga tashlayapmiz.
Bu bechoralar qanaqa o'lpon to'lashlari kerak?
Askarlar o'lponning qanaqaligini aytgan ekan, yigit o'lpon evaziga kema-yu mol-mulklarini berib, dehqonlarni jazodan qutqarib qolibdi. Keyin yana uyiga quppa-quruq qaytib kelib, otasiga bo'lgan voqealarni aytib, kechirim so'rabdi. Otasi bu safar ham o'g'lini kechirib, unga yana imkon beribdi. Bu safar yigit otasi bergan kemaning quyruq qismiga, malikaning tumshuq qismiga esa kampir enaganing rasmini chizdiribdi va hamma bilan xayrlashib yana dengizga chiqibdi. Bir necha kun o'tgach u bir shaharga suzib kelibdi-da langar tashlab to'flardan o'q uzib shahar ahliga salom beribdi. Bundan shahar aholisi ham hatto podshohning o'zi ham hayron bo'libdi.
Ya, bu nima shovqin? Nima gap? O'q uzayotgan kim? Ya, bu kema qayerdan kelib qoldi? Vazirlar, ertaga ertalab bu kemani o'zim borib ko'raman.
Ertasiga ertalab podshoh vazirlari bilan kema turgan joyga kelibdi.
Xo'sh, bu kimning kemasi? Kemaning boshlig'i kim?
Shu payt kemani tomosha qilayotgan podshoh qizi va enaganing suratini ko'rib qolibdi. Ammo hech narsa demay, suratlarda qizi va enaga ekanligiga ishonch hosil qilish uchun yigitni saroyga taklif qilibdi. Yigit taklifni rad etmay saroyga kelgach, podshoh gapni uzoqdan boshlabdi.
Kemang juda chiroyli ekan. Qani aytchi, kemadagi surati tushirilgan qiz va kampir senga kim bo'lishadi?
Yigit podshoh qayliqining otasi ekanligini darrov fahmlabdi va boshidan o'tganlarini gapirib beribdi. Hikoyasining so'ngida esa qo'shib qo'yibdi.
Suratdagi qiz va kampir uylariga qanday qilib ketishni bilmay, men bilan qolishni istashdi. Keyin men shu qizga uylandim.
Bu mening yakka yagona qizim va uning enagasi bo'ladi. Endi sen saltanatimning merosxo'ri bo'lasan. Hoziroq uyingga qaytib, qizimni olib kel. Otang akam bo'ladi, onang esa singlim. Hammamiz birgalikda yashaydik.
Birinchi qism tugadi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.